Tesalonianina faharoa, toko faharoa. Ny andron'ny tompo sy ilay lehilahy nota. Tesalonianina faharoa, toko faharoa, ny andininy voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ary mangataka aminareo zahay rahalahy, ny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika sy ny hanangonana antsika ho eo aminy, mba tsy halaky ho etsiketsehina amin'ny saina nampitahorina ianareo, na amin'ny fanahy, na amin'ny teny, na amin'ny epistily zay to avy aminay, milaza fa efa miandoha ny andron'ny tompo. Aza mety ho fitahin'olona akory ianareo, fa tsy ho avy zany raha tsy efa tonga aloha ny fihemorana, ka iseho ilay lehilahy nota, dia ilay zanaky ny fahaverezana, ilay manohitra ka manandra tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay ivavahana, ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. Tsy tsaroanareo va fa fony mbola teo aminareo ihany aho dia efa nilaza izany zavatra izany taminareo? Ary ankehitriny fantatrareo ny zavatra misakana mba hampiseho anazy amin'ny fotoanandrony. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna, kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny ihany. Ary dia haseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levoniny Jesosy tompo amin'ny fofonainy vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Ny fiavin'le iny dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandanga rehetra, ary ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay hamonjena azy izy. Koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiasan'ny fahadisoa-kevitra aminy hinoniny nilainga, mba ho heloina avokoa izay rehetra tsy nino ny marina fa nankasitraka ny tsy marina. Fananarana samihafa. Tesalonianina faharoa, toko faharoa, ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Fa izahay tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo ry rahalahy malalan'ny tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany hahazo famonjena amin'ny fanamasina ny fanahy masina sy ny finoana ny marina, sady ho amin'izany koa no niantsoany anareo tamin'ny filazantsaranay hahazonareo ny voninahitr'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa tomoera tsara rahalahy ka hazony ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo, na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay. Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika, izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, no hampiononany fonareo anie sy hampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra.